สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Free and Equal A Manifesto for a Just Society ของ Daniel Chandler เป็นหนังสือสารคดีแนวปรัชญาการเมืองและนโยบายสาธารณะที่พยายามอธิบายว่าความยุติธรรมในสังคมควรถูกออกแบบอย่างไรให้ทั้งเสรีภาพและความเสมอภาคเดินด้วยกันได้หนังสือเล่มนี้หยิบแนวคิดของ John Rawls มาเป็นแกนกลางโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องสังคมที่เป็นธรรมเมื่อมองจากมุมที่ไม่รู้สถานะของตนเองล่วงหน้าจึงช่วยให้การจัดระเบียบสังคมยุติธรรมต่อทุกคนมากที่สุดเช่นเลยไม่ได้หยุดอยู่ที่ทฤษฎีแต่ขยายไปสู่ประเด็นร่วมสมัยเช่นสิทธิพลเมืองความเท่าเทียมทางการเมืองความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเป็นธรรมระหว่างรุ่นหนังสือเล่มนี้จึงมีจุดมุ่งหมายทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติคือทำให้ Rawlsกลับมาเป็นกรอบคิดที่ใช้ได้จริงในโลกการเมืองปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรื้อฟื้นรอลส์ให้กลายเป็นกรอบคิดทางการเมืองที่ใช้ได้จริงหัวใจของหนังสือคือการนำจอห์นรอลส์กลับมาจากพื้นที่ทฤษฎีล้วนๆแล้วทำให้เป็นภาษาของนโยบายและการถกเถียงสาธารณะแชนเดลเห็นว่ารอลส์มีอิทธิพลมากในปรัชญาการเมืองแต่กลับมีผลต่อการเมืองจริงน้อยกว่าที่ควรเพราะงานของเขาเป็นนามธรรมและแทบไม่ลงรายละเอียดเชิงนโยบายหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างหลักการเชิงปรัชญากับการออกแบบสังคมจริงๆโดยเสนอว่าความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องของการปล่อยตลาดหรือการรับรองเสรีภาพแบบผิวเผินเท่านั้นต้องมีโครงสร้างที่ทำให้คนทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีการรื้อฟื้นรอลส์ในลักษณะนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงการสรุปแนวคิดเก่าแต่เป็นความพยายามแปลแนวคิดคลาสสิกให้รับมือโจทย์ร่วมสมัยที่ซับซ้อนกว่าเดิมประเด็น2หลักการแห่งความยุติธรรมและเหตุผลที่เสรีภาพกับความเสมอภาคไม่จำเป็นต้องขัดกันหนังสืออธิบายแกนสำคัญของรอลส์คือ2หลักการแห่งความยุติธรรมหลักแรกยืนยันว่าทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมเช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพทางศาสนาและสิทธิทางการเมืองหลักที่2ยอมรับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้แต่เฉพาะเมื่อความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนที่เสียเปรียบที่สุดแชนเดลเลอร์ใช้หลักนี้เพื่อโต้ว่าความเสมอภาคไม่ได้หมายถึงการทำให้ทุกคนมีรายได้เท่ากันแต่หมายถึงการตั้งกติกาที่คนซึ่งเริ่มต้นจากจุดด้อยยังมีเหตุผลจะยอมรับสังคมนั้นได้นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่หนังสือพยายามแยกความยุติธรรมออกจากความสำเร็จส่วนบุคคลแบบเสรีนิยมตลาดเพราะสำหรับรอลส์สิ่งที่ต้องถูกประเมินคือโครงสร้างของสังคมไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของการแข่งขันเท่านั้นประเด็น3ความเท่าเทียมทางการเมืองที่มากกว่าสิทธิเลือกตั้งประเด็นหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือ political equality หรือความเท่าเทียมทางการเมืองแชนเดลเลอร์ชี้ว่าการมี1คน1เสียงยังไม่พอหากคุณมีเงินมากกว่าเข้าถึงสื่อได้มากกว่าหรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายได้ง่ายกว่าความเป็นประชาธิปไตยก็ยังไม่เท่ากันอย่างแท้จริงดังนั้นความยุติธรรมต้องรวมถึงโอกาสในการมีเสียงและการโน้มน้าวสาธารณะอย่างใกล้เคียงกันด้วยหนังสือจึงพารอลส์ไปแตะประเด็นที่เป็นรูปธรรมมากเช่นการบริจาคทางการเมืองความเข้มข้นของการครอบครองสื่อและอำนาจของชนชั้นมั่งคั่งต่อการกำหนดวาระสาธารณะจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งทฤษฎีกึ่งวิพากษ์สถาบันเพราะมันไม่เพียงถามว่าสิทธิอะไรควรได้รับการคุ้มครองแต่ถามต่อว่าใครกันแน่ที่มีอำนาจในการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างมีความหมายประเด็น4ความเป็นธรรมที่ครอบคลุมงานศักดิ์ศรีและโอกาสของกลุ่มเปราะบางแชนเดลเลอร์ขยายแนวคิดความยุติธรรมให้พ้นจากเรื่องรายได้และภาษีไปสู่คุณภาพชีวิตในมิติที่กว้างกว่าเขาเน้นว่าความเป็นธรรมต้องรวมถึงโอกาสในการทำงานที่มีความหมายการมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและการไม่ถูกกีดกันเพราะเพศเชื้อชาติหรืออัตลักษณ์ทางเพศหนังสือจึงเชื่อมรอลส์เข้ากับประเด็นร่วมสมัยอย่าง
ความเท่าเทียมทางเพศสิทธิ LGBTQ
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจุดสำคัญคือแชนเดลเลอร์ไม่เสนอความเป็นธรรมแบบแยกส่วนแต่เห็นว่ากลุ่มที่เสียเปรียบในมิติหนึ่งมักเสียเปรียบซ้อนทับในอีกมิติหนึ่งด้วยการออกแบบสังคมที่ยุติธรรมจึงต้องมองทั้งโครงสร้างตลาดแรงงานระบบสวัสดิการและวัฒนธรรมทางการเมืองพร้อมกันแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงสังคมวิพากษ์มากกว่าการพูดถึงความไม่เท่าเทียมเชิงตัวเลขเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายความยุติธรรมระหว่างรุ่นและบทบาทของความยั่งยืนในทฤษฎีการเมืองอีกจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการนำความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกรอบความยุติธรรมแชนเดลเลอร์มองว่าความยุติธรรมไม่ได้สิ้นสุดที่คนร่วมสมัยเพราะการตัดสินใจวันนี้ส่งผลโดยตรงต่อคนรุ่นหน้า หากสังคมใช้ทรัพยากรเกินตัวหรือผลักภาระทางนิเวศไปให้อนาคตก็เท่ากับสร้างความเสียเปรียบให้ผู้ที่ยังไม่มีเสียงในทางการเมืองผู้หนังสือจึงขยายรอลส์ให้ครอบคลุมความยุติธรรมระหว่างรุ่นโดยตีความว่าการคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอภาคต้องรวมถึงการรักษาเงื่อนไขพื้นฐานของชีวิตในโลกที่ยังน่าอยู่ด้วยประเด็นนี้ทำให้หนังสือเชื่อมปรัชญาการเมืองเข้ากับวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ในฐานะหัวข้อเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องนับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองนโยบายสาธารณะประชาธิปไตยและความเหลื่อมล้ำร่วมสมัยรวมถึงผู้ที่อยากเข้าใจว่าทำไมจอห์นรอลส์ยังสำคัญต่อการถกเถียงเรื่องสังคมที่เป็นธรรมในปัจจุบันจุดเด่นของหนังสือคือไม่หยุดอยู่ที่การอธิบายทฤษฎีแต่พยายามทำให้แนวคิดเรื่องความยุติธรรมกลายเป็นกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงกับปัญหาการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมผู้ที่อ่านจะได้ทั้งภาพรวมของรอลส์อย่างเป็นระบบและมุมมองที่เชื่อมเสรีภาพเข้ากับความเสมอภาคโดยไม่ทำให้สองอย่างนี้ดูขัดแย้งกันแบบตายตัวเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้ต่างๆตรงความชัดเจนในการแปลทฤษฎีให้เป็นข้อเสนอเชิงสถาบันและสังคมจริงอีกทั้งยังครอบคลุมประเด็นใหม่อย่างความยุติธรรมทางการเมืองสิทธิของกลุ่มเปราะบางและความยั่งยืนทำให้เป็นหนังสือที่ทั้งมีฐานปรัชญาแน่นและมีความร่วมสมัยสูงหากคุณต้องการสนับสนุนแดเนียลแชนเดลเลอร์